Vildledt af Harlan Coben. Indtalt som lydbog af Thomas Guldstad. Citat. Babe, give me your best memory, but it don't equal pale ink. Kinesisk ordsprog omskrevet til sangen Pale Ink med Jimmy X Band. Skrevet af James Xavier Farmington. Scott Duncan sad over for morderen. Stemningen i det vinduesløse, tordengrå rum var stille og akavet. Som om to fremmede hang fast i de første toner i en sang, og ingen af dem helt vidste, hvordan de skulle indlede dansen. Scott prøvede sig frem med et uforpligtende nik. Morderen, som var iført fængslets obligatoriske orangefarvede fangeuniform, stirrede blot på ham. Scott foldede hænderne og støttede dem på metalbordet. Morderen. Ifølge sagsmappen var hans navn Monte Scanlon, men det var på ingen måde hans rigtige navn. Ville måske have gjort det samme, hvis ikke hans hænder var blevet lagt i håndjern. Hvorfor, tænkte Scott igen, er jeg her? Hans speciale var at retsforfølge korrupte politikere, hvilket gav ham rigeligt at bestille i hans hjemstat New Jersey. Men for 3 timer siden havde Monte Scanlon, som i enhver forstand kunne kategoriseres som massemorder, omsider brudt sin tavshed og fremsat et krav. Og hvilket krav? Et møde under 4 øjne med visestatsadvokat Scott Duncan. Det var underligt af en lang række årsager, men 2 af de mest åbenlyse var. For det første burde en morder ikke befinde sig i en position, hvor han kunne fremsætte krav. Og for det andet havde Scott aldrig før hverken mødt eller hørt om Monte Scanlon. Scott brød tavsheden. Du bad om at komme til at tale med mig? Ja. Scott nikkede og ventede på, at den anden mand skulle sige noget mere. Men det gjorde han ikke. Godt. Hvad kan jeg gøre for dig? Monte Scanlon fortsatte med at stirre på ham. Ved du, hvorfor jeg er her? Scott lod blikket glide rundt i rummet. For uden Scanlon og ham selv var der yderligere 4 personer til stede. Linda Morgan, statsadvokaten, stod og lænede sig op ad bagvæggen og forsøgte at udstråle den samme ro og afslappethed som Frank Sinatra, der lænede sig op ad en lygtepæl. Bag fangen stod 2 muskuløse, næsten identiske fængselsbetjente med arme som træstube og brystkasser som antikke klædeskabe. Scott havde mødt de 2 barske fyre før og havde set dem gå rundt og passe deres arbejde med den samme ro og selvkontrol som en yogainstruktør. Men i dag, hvor de stod bag den kraftigt bevægelseshæmmede fange, virkede selv disse 2 mænd anspændte. Scanlons advokat, en snu ræv, der stank langt væk af billig supermarkedsparfume, var den sidste i gruppen. Alles øjne var rettet mod Scott. Du har begået mord, sagde Scott. En hel række mord. Jeg arbejdede som det, man normalt omtaler som lejemorder. Jeg blev... Scanlon tog et øjeblik. Betalt for at gøre det. I sager, jeg ikke har haft noget at gøre med? Ja. Scotts morgen var begyndt helt normalt. Han havde været i færd med at færdiggøre en stævning i en sag om en direktør i et renovationsfirma, som forsøgte at bestikke en borgmester i en lille by. En ren rutinesag. En sag om svindel af den slags, der fandt sted hver eneste dag i New Jersey, The Garden State. Det havde været... Ja, hvor længe siden var det? En time? 1½ time? Nu sad han ved et fastboltet bord over for en mand, som, ifølge Linda Morgans hurtige vurdering, havde myrdet omkring 100 mennesker. Så hvorfor har du bedt om at komme til at tale med mig? Scanlon lignede en halvgammel playboy, som kunne have fungeret som opvartende kavaler for en af Gabor-søstrene i 50'erne. Han var en lille og nærmest indtørret mand. Hans grundende hår var ret glat tilbage over hovedet. Hans tænder var gule af cigaretrøg, og hans hud var ru og læderagtig efter lidt for meget sol midt på dagen. Og lidt for mange lange nætter på lidt for mange dunkle natklubber. Ingen af de tilstedeværende kendte hans rigtige navn. Da han blev anholdt, havde navnet i hans pas oplyst, at han hed Monte Scanlon, og yderligere havde oplysningerne i passet fortalt, at han var 51 år og argentinsk statsborger. Alderen virkede meget passende, men det var så også det hele. Det havde ikke givet noget resultat at køre hans fingeraftryk gennem NCIC's computer. Og da man havde prøvet at lave en elektronisk søgning på baggrund af hans ansigtstræk, havde resultatet været et stort og rundt 0. Vi er nødt til at tale sammen under 4 øjne. Det her er ikke min sag, sagde Scott igen. Der er allerede udnævnt en offentlig anklager, som er blevet sat på din sag. Det har ikke noget med hende at gøre. Men det har noget med mig at gøre. Scanlon lænede sig frem. Det, jeg snart vil fortælle dig, sagde han, vil ændre resten af dit liv. En del af Scott havde lyst til at vifte med en finger i luften foran fangen og sige, Han var vant til at sidde over for anholdte og kriminelle og vidste, hvordan de tænkte. Han kendte deres snoede manøvrer, deres forsøg på at tryne ham, deres søgen efter en udvej og deres overdrevne tiltro til deres egen betydning. Linda Morgan sendte ham et advarende blik, sikkert fordi hun fornemmede, hvad han tænkte på. Hun havde fortalt, at i mere end 30 år havde Montague Scanlon arbejdet for en række forskellige og indbyrdes forbundne familier. Repræsentanter fra RICO sultede efter at få ham til at samarbejde. På samme måde, som når en sulten mand står ved et veldækket buffetbord. Men siden anholdelsen havde Scanlon nægtet at sige noget som helst. Lige indtil denne morgen. Og nu sad Scott over for ham. Din chef, sagde Scanlon, og pegede med hagen hen mod Linda Morgan. Hun håber på min samarbejdsvilje. Du ender med at få en sprøjte, sagde Morgan, som stadig prøvede at udstråle kølig overlegenhed. Intet du siger eller gør vil kunne ændre noget ved det. Scanlon smilede. Og hold op. I er mere bange for at gå glip af det, jeg kan fortælle, end jeg er bange for at dø. Okay, endnu en barsk fyr, som ikke frygter døden. Morgan skubbede sig væk fra væggen.